Betul orang sangat jangan kan view afan orang muzik asal jiran ini ada. Video ifan orang mahu utara agi jemaat. Galgal saat lama orang kahak saat hisadi itu terbang di dalam ilmu di dalam jangan sedo mitok kopi. Video itu untuk foru raja kasu jirta layu jalgam. Jemaat mudah di dalam jangan berhukum lama di dalam kes jargan haraga kopi. Bultum di kota kota fe. Jargan haraga harubana gaya harumata bultum aku kufa afgab binan watujen. Ansur ala keti. Wana dusan itu menu odun jalgam. Jalan nenut timah acihwan fedjan.
Atta moltan kabajam tota da gefa tota kenya radeben baga nagan guyad alota gofta Yesus Kristos in singa injada oduna raf kamnukuno. Kenya af Somalian walgayi gadirati waligal ted abinsa sangit dujuru lafisufka waligalan taus nanno danga sani ratti hali juru tas gabbamiti. Motumman Somalia torbandar be Kenyan imma biyeko kesa sente jechudan hariro diplomasi kabdukutet. Nanno danga biyoti lameni ratti Somalian loltota shebo basun muddam sahamme sera jadamera galmo David Nairobi raga basakaba.
Nanno danga Somalia fi Kenya humnoni rayet sabiya kubachun waldabden Somalia fi Kenya garalula takkanchene Sudan balatera. Motu manjidugalisa Somalia loltota sahama gala balada woke saka kubachisi yota wu. Waribulchinsa jubaland ka Kenya michun fatanis loltota sani mandera kesa kubsisa nijiru. Mohamed Malim bulchan mandera waldabde motu ma Somalia fi Kenya akasumas jubaland jiddu jiru fi. Nuti warri mandera jirannu dipachu inkabnu jichundubate.
We don't want a situation where these two forces fight and our people's life are endangered. We have now Kenya and
Walabde umno takanan sabni Kenya nanno kana jiraatu akkamida mo infenu guyota darban kana walitru fenye Kenya fi Somalia garin turre kunammo jiru sabananno mandera jiraatu yaddo ke sabusu imalle furamu qaba ajechundubate jawli fumnonne ajjaumna nagenya Jubaland Muhammad Janan mandera ke saturani jedama torbe darbe sumnonne kun magala baladitu ka sabanani namonni kurani woldu ngaba fa mejira Kipta tadar bes jiratoni mandera luli akasi wani sayachi sefi hirirana gabaani jiran. Jama warsa me jiratan mandera rakko honge fikankam nuti lullu kun nuti dabala muinka buuji chan vio itti me jira. Kanafis wari wala bdenku nisani lalatu mareda rakko kan akafuranga fate jira. George Musamili duratawa jira itti sabala Afrikati. Somalia fi Kenya lulati yosinani wanam tutas de majade. Musamilin lulikun rakonsa nanno gaanfa Afrika kofa odo intane warananno baaji dugala Afrika jiraatu fis bala gudda qaba jede ergadubbaten boda biyotten kullamin mareda rakko kana kay kan gafate bulchinsi Jubaland motumanji dugale sa Somalia umna rayet sabiya Somalia nanno gedo bufata kabasu gafatu si bulchinsi farmajo garu gafi kana kufise jira gabasagale America galmodait Nairobi
godina matakkal ana bulan ganda koji kesat Umnoti farrana gajet amanin halella baname namota manaf qef qabenya sanira buqanif gargar sinyata fi dahanna hatattamana kakennamuf bulchan ana bulan gizatu nasi gafatani jiru kannen godanan kuma soddomi shantan kun rakko hama ke sajiru jedani motummanis te jarmeunnar jomto tabra gargar sikennamen jiru jedu Bulci sanaan no bene shangul gumuzitti, komisjinara, komisjinaya dobala, obbotarrak entasi saakka jalanit. Godinni matakkal kusa min aani kaburra, gargarsa kakennu, gocha kajiran taus ga amiti jalan. Kanas wajira kenya kan sadarka federala ti beksisne ega jirra jalaniru. Gamakanin godinna matakkal aana dibaat e ganda saran kesad, har hitattoni gumuz namota nagarratti halella gaggesan jachudan, Wajira ijaarsa nagaaf nageenyaa kabulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Gaashuu Dugaas ibsanii miidhaan ga'e garuu ammatti hin beekamne jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Bahir Daar irraa gabaasteetti. Mootummaan Itoophiyaa juuntaa jedhee kan waamuu humni addaa hiwaatii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti wal waraansa gaggeeffameen kan ka'e guyyaa tokko dura buufata qonnaa hiwaat kan. Kibaabo hiyot jadamurra buqqa'u saanii kadubbatan lammiiwwan Itoophiyaa gargaarsa dhala namaa dhabuun kan ka'e rakkoof saaxilamuu saanii ibsan bulchiinsi yeroo kan daanshaa akka jedhutti kanneen buqqa'an kana magaalaa daanshaa keessa akka buufatan gochuun gargaarsa akka argataniif lakkoofsa saanii meeq akka ta'e adda baasuun fannoo diimaan akka gargaaru gochuu socho'aa jirra jedhu. Kan nutti kenname waajira duwwaa malee bajata waan hin qabneef jecha deebisnee dhaabuu fi qabeenyaa hin qabnu jechuusaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Galmee koloneel Mangistuu Haayilamaariyaam irratti murtiin irratti darbee ka ture aangawoonni mootummaa dargii olaanoon lama gorsamanii akka gadhiifaman kan murtaa'e seera biyyattii fi abbootiin murtii biraa hiika seeraa kennameen ta'uu waajjirri abbaa langaa muummichi kan Itoophiyaa beeksisee jira. Dhimma kana ilaaluu fi ittiin ka'umsa kan ta'e iyyata aangawoota kana biraa dhiyaate ta'uu itti aanaa abbaa langaa muummichi Fiqaaduu Tsaggaa BOF ibsanii jiru. Haala wal fakkaatuun adabi du'aa kan irratti murame koloneel Mangistuu Haayilamaariyaam haga ammaatti iyyata dhiyeeffatan hin qaban jedhameera. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaant Doonaald Tiraamp lammiiwwan Ameerikaa sababa weerara vaayirasii koroonaa rakkinaaf saaxilamaniif gargaarsi doolaara 2,000 akka kennamu yaada dhiyeessan deemokiraatonni kan irratti waliigalan ta'us rippaabilikaanonni kamisa kaleessaa yaadicha kuffisanii jiru. Kibxata darbe galgala Tiraamp maallaqa mata mataatti haa kennamu jedhame 600 gara 2,000 akka guddatu kanneen gaa'ila qabaniif immoo 4,000 akka kennamu gaafatanii turan. Tiraamp kibxata darbe innan dhiyeesse hin raggaasifamu taanaan gargaarsa COVID-19 kan hatattamaaf ka dhiyaate doolaara biliyoona 900 hin raggaasisuu jedhanii turan. Kooriyaa kibbaa Jaappaaniif Indoneeziyaan lakkoofsa namoota vaayirasii koroonaan qabamanii ka guyyaa guyyaatti galmeessan isa guddicha ka jedhame har'a beeksisanii jiru. Kunis weerarri dhukkuba COVID-19 marsaa sadaffaa mudateen ta'uun ibsameera. Kooriyaa kibbaa keessatti namoota haaraa guyyaa tokkotti vaayirasii koroonaan qabaman 1,200 keessa caalaan magaalaa galma mootummaa biyyattii Sool keessatti kan argaman yoo ta'u magaala kan uummata biyyattii 1,52,000 keessaa walakkaatu achi jiraata jedhameera. Jaappaan jimaata har'aa guutummaa biyyattii keessatti koovidiin namoonni qabaman 384 ta'uu kan beeksifte yoo ta'u harka caalaan Tookiyoo keessa jiraatu jette. Indoneeziyaan guyyaatti lakkoofsi namoota koovidiin du'anii dabalee 258 ga'eera jetteetti. Namoonni 7,259 guyya guyyaatti qabamanii waliigalaan lakkoofsa jiru 20,847 guddisee waliigalaan 7,797 geessiseera jetteetti. Biriteen waggootii 47 miseensa gamtaa Awurooppaa taatee eega turtee booda waggaa 4 dura jechuun bara 2016 adda ba'uuf ennaa murteessiteetti gamtaa Awurooppaa waliin daldala walabaa gaggeessuun salphaadha jettee turte. Amma garuu sun ta'uu hin dandeenye. Garuu falmii fi marii waggootii 4 gaggeeffame booda kamisa kaleessaa Londonii fi Brussels bagaa yaan waggaa geessee waliin jedhanii kufaatii diinagdee Biriteeniif Awurooppaan ittiin rakkataa jiran daangessuuf walii galanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Suudaanii nama 1,500 olii haloon naannoo Tigraayii baqaate qubsiifte. Mootummaan Itoophiyaa lolii yaayyuu dhaabate jedhullee warri baqaate kun nama malee lafa onuufi dacha uffisa dhaqabni jedha. Naaba'a Mohaddiin itti tana hambii baqaa Suudaan. Ashaabaa erge tujjubannutti.
Tigraay keessatti mootummaa Itoophiyaaf humnoota naannoo sanaa gidduutti walitti bu'iinsa uumame jala dhiyeessuudhaan jalqaba baatii sadaasaa qabee lammiiwwan Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman Suudaan gama bahaa seenaniiru. Aangawoonni Suudaan baqattoota kana mooraalee 2 keessa kan qubsiisan yoo ta'u lammiiwwan Itoophiyaa daangaa ce'anii gamasitti yaa'u waan itti fufaniif jecha mooraatti dabalaa ijaaruuf karoorsaniiru. Jaarmoliin sadarkaa addunyaaf kan naannoo hedduun baqattoota kana fedhii bu'uuraa kan akka midhaan nyaataaf bishaanii dhiyeessuun deeggaraa jiru. Baqattoonni kun hangi tokko gandeen Hashaabaaf Hamdayaat keessa firoottan isaanii yookaan maatiiwwan Suudaan bira qubataniiru. Haa ta'u malee aangawoonni Suudaan baqattoota kana magaalaa Qaadiriif kaabaatti kan argamu mooraa Umraa Qubaatti erguu barbaadu. Bakki sun naannoo daangaa muddamni tammaati irraa fagoo waan ta'eef nageenyi isaanii amansiisaadha jedhu. Rashid Aldaaw eeggataa daayireekteera mooraa Hashaabaati.
Refugees feel safe and prefer to stay here, but from a security point of view.
Baqattoonni kun nagaa ta'uun isaaniitti dhaga'ama. Kanaaf as turuu fedhu garuu gama nageenyaan yoo ilaalame naannoon kun daangaatti hedduu dhiyaata. Mootummaan Suudaan sababa muddama jiruuf jecha akka isaan as turan hin barbaadu jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed akka jedhanitti erga loltoonni federaalaa magaalaa Maqalee qabatanii booda lolli ture dhaabateera. Abiy baqattoonni Itoophiyaa biyyatti akka deebi'an waamicha dabarsaniiru. Baqattoonni kun garuu yeroon isaan geenye jedhu.
I would only go back home if it's safe and secured, but as long as it's not safe yet, I will stay with my children in Sudan.
Haminaad Dabratsiyoon akka jedhanitti qe'eetti kan deebi'an nageenyi buufate amansiisaa yoo ta'e qofa garuu hamma amansiisaan taanetti ijoollee isaanii waliin Sudaan keessa turuun filadha jedhan. Elool Gabrahiyootiif maatiin isaaniis deebi'uuf karoora akka hin qabaanneef waraansichi hin xumuramne jedhu. Maatiin isaanii waan ittiin jiraatan barbaacha meeshaalee hanga tokko gabaa ganda hashaabaa keessatti gurguruu jalqabaniiru.
We will not go back soon. We called our families and they said the killing targeting Tigrayan people is still in the happening. We will not go back until if Abiy Ahmed is ousted and the peace is made.
Elool akka jedhanitti yeroo dhiyootti hin deebinu. Maatii isaaniif ennaa bilbilan uummata Tigray irratti fuulleeffachuuf ajjeechaan itti fufee jiraanuun jedhu. Qe'eetti hin deebinu yookaan hamma Abiy aangoo gadhiisee nagaan bu'utti jedhan. Sana booda ni deebina. Amma aangoo irra jirutti garuu hin deebinu jedhan. Kan intaloota isaanii lama waliin magaalaa Humaraa keessaa baqatan namni tokko akka jedhanitti ammayyuu kan waraanni mootummaa aangoo irraa darbe Iwahaatiin nan deggeraa jedhu.
Abiy Ahmed loofi manna arjaa fi Itoophiyaa.
If Abiy Ahmed continues in the role, we will not go back to Ethiopia at all. We have a Tigrayan government that came with elections. He is not our government.
Haile Tikii akka jedhanitti Abiy Ahmed biyyattii bulchuu itti fufataanaan Itoophiyaatti hin deebinu. Mootummaa Tigraay kafilannoodhaan aangootti dhufe qabu kanaaf Abiy Ahmed mootummaa isaanii miti jedhan. Gama biraan Sudaaniif Itoophiyaan lafa naannoo daangaa falmisiisaa ta'e sararuu jalqabuuf jecha sirnaan marii jalqabanii jiran.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 fi Naayil Saatii irraa caqasuu jirtan gama kanneen ammoo waan ammaantan caqasuu jirtan kana halkan sa'aata 4 irraallee raadiyoo haaduu FM 94.3 irratti hirrisanii deebi'anii achirraallee caqasuu danda'u.
Dhaggeeffattoota keenya ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos kabajan maraan bagattiin isin ga'e. Ayyaana kana laalchisuudhaan namoota bakka garaa garaa jiran dubbisnee jirra. Jalqabarratti biyya Biriteen irraa luba waldaa warra wangeelaa London luba gammachiisaa hordofaa ergaa ayyaana dhalootaa dabarsaniiru.
Sagantaa kana dhaggeeffachuudhaaf biyya gara garaa keessatti haala mijatee fi mijanne keessaa lafa jiraattanitti sagantaa kana warra dhaggeeffattan hundumaa baga Waaqayyoon guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaadhaan isin ga'ee jechuudhaan ergaa Waaqayyoo isiniif dabarsuu nan barbaada. Wangeela Lukaas boqonnaa lama lakkoofsa 8 yeroo laaltanii tiksoonni naanna'aa sana bakkeetti halkan darabee dammaqanii hoolota isaanii hin eeguu turan. Ergamaan Waaqayyoo dingata isaan dura dhaabbatee ifni surraa gooftichaas naannoo isaaniitti ibsee kanarratti isaan na'anii guddaa sodaatan. Ergamichi garuu hin sodaatina. Kun ani misiraacho guddaa isinittan hima. Kunis saba hundumaaf kan ta'udha. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffamee haa ta'u. Sagalee kana keessa Yooseefiif maarameen akkuma labsii biyya Yihudaa keessa ba'e sanaan ajaja sana raawwachuudhaaf gara Beetleemitti deemanii lafa isaan keessummaatti jiranitti qilleensuun ishee qabee iddoo isheen da'umsa dhabdee lafa horiin itti nyaatanii yookiin haala mijanne keessa daa'ima ishee yommuu keessu Waaqayyo ergamoota isaa halkan darabeedhaan hoolota isaanii warra eeganiif tiksoota sanaaf ulfina isaa mul'isee ergaa nagaaf gammachuu kan addunyaa ilmaan namoota hundumaaf ta'e tiksoota kanaaf ibse. Tiksoonni kun jireenya gadi aanaa keessa warra jiraataniidha. Otuu mootichi bara baraa kun gooftaan keenya fayyisaan keenya mana mootiitti otuu dhalate eenyutu isaan keessaa achitti arguudhaaf guddaa kan laphee ko guute ergamoonni Waaqayyo maal jedhanii kunis saba hundumaaf kan ta'uudhaa jedhani. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eebba inni gara biyya lafaatti qabatee kan dhufe nama sabaan gargar hin qoodu, nama amantiidhaan gargar hin qoodu, nama hundumaa namaaf gammachuu guddaa ta'uusaa beeku qabna. Barillee ergaan qaba ayyaana kana sababeeffadhee iddoo jiraattaniitti, lafa jiraattaniitti, haala mijanneef mijate keessa warra jiraattan. Akkasumas saba koof, biyya Oromoof, addunyaa irratti warra tamsaanii warra jiraatan hundumaaf, sabaaf sablammoota biyya Itoophiyaa keessa warra jiraatan hundumaaf, nagaan Waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u. Ergaan koo inni guddaa kanadha. Nagaan jiraachuu baannaan guddinni hin jiru. Nagaan jiraachuu baannaan ba'aniin garuu hin jiru. Yaa obboloota koo, hawwiin koo, fayyisaan inni ilmaan namootaaf dhugaa kuma lama dura dhalate kun gammachuu dhugaaf nagaa dhugaa kan nu laatudha. Maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaan. Ameen.
Keessummaan keenya kabiroon immoo ofiishee of beeksisuun jalqabdi.
Akkam jirtu, maqaan koo Latii Taammiruun jedhama. Magaalaa London UK irraan, waldaan koo immoo waldaa warri wangeelaa Oromoo Londonii. Waggaan koo immoo 13. Amma immoo faarfannaa maxiqqoo tokkoon isiniif faarfadhaa, ittis waaqeffadhaa. Baga guyyaa dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isin ga'e.
Keessummaa keenya kabiroon immoo asuma naannoo Waashingtan DC kutaa Meeriland keessa jiraatti Heeraan Bafqaaduu jedhamti. Erganas dhufee waggaa 3 jette. Biyya innaa turte ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos akkamiin akka kabajju naaf himteetti.
Maatii koo wajjin waldaa lakkuudhaan Waaqayyoon galateeffachuudhaan dabarsina. Waldaatti kwaarii ijoollee keessan jiraa faarfannaa faarfannee sagalee Waaqayyoo keessaa dubbifannee amantootaa fi hiriyoota koo wajjin kabajna.
Kutaa Macaafa Qulqulluu keessaa waa'ee dhaloota gooftaa Yesuus waan dubbifattu qabdaa Heeraan?
Hin qaba.
Meenuu dhageessisi.
Wangeela Luqaas boqonnaa 2:10-11 har'a mandara Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos Goofticha. Ameen.
Maqaan koo Oliitii Charubaaf jedhama. Biyya Jarmanii magaalaa Firaankfurt keessan jiraata. Waldaa Oromoo Firaankfurt keessan immoo tajaajila. Gooftaan Yesuus dura keessaa gara jireenyaatti guddina keessaa gara ifaatti baasuudhaaf dhalate. Sababa biyya lafaa hundumtuu yoo sassi amaneen ta'e. Fayyina sana malee immoo jireenya bara baraa argachuu hin dandeenyu. Kanaaf dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wanta baay'ee gammachiisa. Waaqayyo immoo biyya lafaa keenyaaf, biyya keenyaaf, saba keenyaafis akka nagaa kennu na hawwa. Akka minicha araaramu carraa hara akka nu laattu baay'een hawwa. Waaqayyo nuti naannessa.
Fan Oromo Vio 24 if Nile Satira Jacasujistan Gamhan and Mos Panamantan Jacasujistan Kana. Alcansata for Ralet, Radonia Hadu FM, Sagaltami Afurkaptis Adi Retris and Idebi and Etirale Jacasudan Litten. Partilensias Oromo Motuman Ethiopia Flano Tidemu Jirtan Andretti. It gave them to Partilam or Mitu if he missing Sutisani, he whom alleged anything irde de Vaniga Chaturan. You sign in Nikamin Flano Tanako Pound and Divijan. Tanera Tabotin Siasa Manger, Nakor Malkanam to Bis.
Boarding filanu biyalisa Ethiopia filanu mersajaffa Ethiopian berkumala mafur alamata dim suraf tur tefi sababa wirer virusi coronatin darbe qamsadik demi sadet berkumala mafur sadita dim suraf murtesu saibsejra turbanu telamandar banki setti partele murkatuta nanno romia ke setsochon adabili sumaromo abaofi kongresi federalisti romo kafao ibsabasanin motuman filanu berkumala mafur saditi gege suraf kopigo chanjra dursudan Gigistot misinsutaf digirtutni partle Kenya hikamu qabu jedani ibsawasani turun san niyadatama marin hundeir machises filanno sana dursutin tasfamu qaba jedani turan partin biyebul chajiru badalina komigama partle murkatuta nanno romia kiset sochuan tokotokun kajiru maqaballe si dajechun irgale woda namotni kan qamaman yakkan shekkamani male sababa irmanna siyasa sani mit jechu danifsejira ajjecha wilisabe kama acalu nde sawrdufutin የቁጥበ ከገራገራ ተራውተ መኒፊ ልቡን ነው ተሄዱ ደርቡፊ ቀበኝ መንጨው ወልቀበቴ ፓርቲ በላና ከሳስ ግግስቶ ተረቲ ተርካንፊን ፍለተ መራጀቹን ይብሰጅራ ከናው ጅወል ቀበቴ ሃዩሌን ሳይንስ ሲያሳ ሴራ አከሱምስ ነጋፍ ተስገብዱብስኔ ያደጉማት እንደገረም ከነኒጅሩ በርሲሳ ሳይንስ ሲያሳ ዩኒቨርሲቲ አምቦከንታን ኦቦ ሰለሞን ተፈራ ከጀረንቲ ፍለኑን ገባ ሲያሳቲ ጀደን ገባ ሲያሳ ከነከይሰትስ ፍለኑድረ የሮ ፍለኑ ፍለኑ ቲምቦደ ኤገኖ ወንጉደሙ ቀበንጅሩ ጀቹን ዱበተኒጅሩ ፓርትሌን አባውፍ ካፋው ዋይሂደሙ ግግስቶተ ሚሲንሶታፍ ዲግርቶተ ኢሳኒ ላልችሴ ያደካሰኒፍ ዴቪጋሞቱ ማረቲ ኦቦ ሰለሞን ከስጀደን በረታበር ኖተ ዲግሪ ሰደፋ ነጋፍ ተስገቢ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔፊ ኢሞተ ሐዋሳፊ ሲያሳ ገራ ገራ ረቲ ቆኑ ከነዴምሰን ኦቦኩማ በቀለ አከስጀኒ ጅሩ
ዋንቲ ቡራራን ዴካሙ ቀቡቶኮ ነምኒ ኡፋን ዮካን ነሞን ንምራስኒ ፓርቲ ካሙ ከሰሃታኒ ያከተኮን ሸከመኒ ቶአና ሲራ ጀላ ንቲ ኢንሚሳኒ ቁልቁላኤ ያከማተኡ ተኡዳቡን አደበኤ ማናሙርቲቢ ኢላለ ሜቱ ማንኒ ኩያከማዳ ያከማሚት ጀዳሜ ኢቲ ሙርታ አማ ሲቲ ኢላለሙ ከንቀቡ ቡራራ ያንኒ ሽረቹ ቀቡቶኮ ነምኒ ፓርቲ ቶኮ ከሰጀሩ ሂዳሜ ጀቹኒ ፓርቲ ሱኒ ኦቶማቲክ ሂዳሜ ጀቹኒ ፓርቲ ኒ ጫሳ ቀባ ሰገንታ መታይሳኒ ቀባ ካርቲ ሞይሳኒ ቀባ ሚሴሶ ታይሳኒ ቀባ ጉባ ሀገገዲቲ ጫሳኒ ሳክቲ አካዲሪሩ እንዱማ ከነ ኒቀባ ጀቹዳ erga namoonni muraasni achi keessaa qabamanii yoo hidhamanii hundutti paartiin kun filannoo keessatti akka hin hirmaanneef taasifamaa jira ilaalchi jedhu suni bu'uurarraan ilaalcha baay'ee dogoggoraadha. Hoogganaa paartiis ta'uu danda'a, miseensa paartiis ta'uu danda'a, nama ga'ee olaanaa taphatu ta'uu hin danda'a yoo hidhame guutummaa guutuutti paartiilee mootummaan dorgommii keessaa baasaa jira jedhanii xiqqoo akkasitti laachuun bu'uurarraan dogoggora. Haa ta'u iyyuu malee ga'een namni dhuunfaan qabaatu yookaan namoonni muraasni qabaatan immoo salphaadha jechuu miti paartii tokko keessatti. Kanaafuu himanni namoota muraasa irratti baname kun qaama independenti ta'een ilaalamee yakkamaa moo yakkamaa miti kan jedhu yoo ta'e haala seera biyyattiitiin adabbii wal madaalchisaa ta'e fudhachuudha. Walaba yoo ta'e immoo gadi ni lakkifamaa jechuudha.
Dhimma kanarratti ogeessa seeraa kan ta'an obbo Tamasgeen Gammachuu immoo yaada gama isaanii haala kanaan ka'anii jiru.
Egaa filannoodha yoo jenne filannoo kana keessatti namoonni yeroo jijjiiramni dhufuuf adda duree ta'anii waan kana hojjetaa turan jedhamanii uummata keessatti deeggarsa baay'ee qaban akka fakkeenyaatti ilaalaman kun filannoo kana keessatti hin hirmaatan yoo dhuguma filannoon ta'eera jedhamee fudhachuudhaaf madda. Sababni isaa hundumtuu gamaagamanaan namoota beekamoodha, deeggartoota baay'ee kan qabanidha.
Namoonni tokko tokko immoo ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaanii yakka biyya kana keessatti iddoo garaa garaatti raawwatamee wal qabatee lubbuun namoota 177 darbee jira, qabeenyi hedduun manca'eera, kanaaf qaamni itti gaafatamu jiraachuu qaba, murtoon seeraa dhimma kanarratti argamuu qaba jedhu. Kanarratti maal jettu sin?
Akka kootti murtoon seeraa argachuu qabu. Jirmi sun ammasumaa yakka caalaa dhimma dhiyaataa ta'ee kanatti guddata akka mataa kooti. Sababnan akkasidhee maali yoo dhuguma akka yakkaataa fudhatama ilaalamu jedhame namoonni dhimma aadaa dhufaa wajjin walqabatee miira kana jechuun irratti immoo nam tokko hin nam lama sun kana irratti hirmaatanii nama kumaa ta'u maal lakkaa'amu kuma shantamaa wal kuma kumaa wal kuma ta'uu hiriira ba'ee dunna isaa dhiisee jira. Isa kana gara yakkaatti gadi dhiisee abbaa tokko kan laachaa yoo jette wal sakaalii ta'uu irra kan darbe adda dureedhaan itti yaadee guyyaa akkasii karoorsee kanaa ta'u jedhee yakka kana kan hojjenne jira jedhee yaadanne akka mataa kootiitti akka paartii siyaasaa eenyu irratti murtoota kana kan kenname murtoon seeraa haalaa ta'uu yoo jedhame dhugumaan isa maname immoo qaamni nuti bitatee haqa baasu qaamni jechu daa'ee yoo qulqulleesse akkasitti murtoo argate murtoo akka qabeessaa jedhama.
Akka obbo Salamoon jedhanitti paartileen irra caalaatti walitti dhiyaatanii hojjechuu qabu jedhan. Mariin isaan adeemsisanis bakka bu'oota qaamolee hawaasaa hundumaa biyyattii keessatti argaman kan hirmaachise ta'uu qabaa jedhan. Obbo Tamasgeen gama isaaniitiin rakkoo paartilee morkattootaa bira jiru qofaatti quba qabu osoo hin taane mootummaan biyya bulchaa jiru paartii badhaannaa keessatti haala jechoota walitti darbannaa geggeessitoota paartichaa naannoo garaagaraa keessa jiranis dhaabbachuu qabaa jedhan. Filannoon bara 2013 baatii caamsaa gaafa 28 adeemsifama jedhamee eegamu naga qabeessa, dimokiraatawaa fi haqa qabeessa akka ta'uuf wantoota godhamuu qaba jedhanis haala kanaan ibsanii jiru hayyuuleen kunneen.
Yookiin naashinal daayaloogii filannoon sun jireenya fira deemanii bareechuun barbaachisaadha kan jedhu yaada akkasii qaba. Gaaffiiwwan uummataa asifachitti ka'an keessattuu dhimma eenyummaa dhimma faasilii siyaasaa walqabate gaaffiiwwan kun seeraatti ilaalamuu qaban.
Wabiin biyya kanaa marii qaroomina qabu taasisuudha. Poolitikaal negoshiyeeshiniin jiraachuu danda'uu qaba. Fedhiin uummataa immoo hundaa olitti ilaalamuu danda'uu qaba. Paartii morkataa haa ta'u mootummaanii gurri isaa inni guddaan uummata dhaggeeffachuu danda'u qaba. Egaa kana keessatti immoo mootummaan dirqamoota inni qabutu jira. Inni tokkoffaan nageenyaaf tasgabbii biyyattiif lammiilee mirkaneessuudha.
Maaltu gaarii ta'a kan jedhu mana hidhaati warra jiran mana hidhaa keessaa hiikanii wal komii irratti kaafamee hokkarri irratti kaafamee du'aatiif rakkinni biraa kan akka dhufuu hin dandeenyetti gadi ta'an mari'atanii kallattii kaayanii kallattii sanaan immoo gara filannootti seenan irra furmaata ta'uu danda'a.
Dhimma hidhamuu hooggantoota miseensotaa fi deeggartoota paartilee morkattootaa irratti ka'u irratti deebii akka nu kennaniif gara itti gaafatamtoota boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi sabquunnamtii abbaa alangaa waliigalaa Itoophiyaatiif irra deddeebiidhaan bilbilee ammaaf ittiin milkoofne gara fuulduraatti yoo yaada isaanii arganne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa.
Taarreta namaa taboriitiin waldachaan Meri Kirismaas nagaan nu bula ansoraa lakheeti.